neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti šajā rītā Latvijas Radio 2 ēterā raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnuss Eriņš.
Mani sauc Ines Kreitsberga. Labrīt visiem šajā svētdienas rītā.
Inese, šodien runāsim par čūskām. Daudz izdzirdot čūskas, es pieļauju, ka tagad viens otrs saraujas. Bet neuztraucieties.
Bailīgi daudziem. Jā, un izklausās tas ļoti eksotiski un nopietni vienlaikus. Bet nu jā, šodien runāsim par čūskām.
Ir tāds labs jautājums tieši par čūskām un statistiku. Vai jūs zinājāt to, ka čūskas visbiežāk tur tieši vīrieši? Jo statistika rāda, ka apmēram 60 līdz 70% no čūsku saimniekiem ir tieši vīrieši.
Jā, un čūskas pakāpeniski kļūst arvien populārākas kā mājas mīlulis arī Latvijā. Bet daudziem ir bailes pat panika izdzirdot vārdu čūska. Bet nu, mēs ļoti gribētu cerēt, ka jūs nepārslēgsiet radioaparātus šodien, jo esam pārliecināti, ka uzzināsiet daudz interesantu un varbūt pat mainīsiet savas domas par šīm radībām.
Ko nozīmē čūska kā mājas mīlulis? Vai kopā ar čūsku gatavi dzīvot arī citi ģimenes locekļi? Un kas jāzina, ja savās mājās gribam turēt, nu, piemēram, pitonu?
Pie mums studijā, nu, tieši kā statistika rāda, čūsku saimnieki divi kungi. Pitonu saimnieks Raitis Rūtenbergs. Labdien, Raiti!
Labdien!
Un čūskas Nagiri saimnieks Renārs Šēnfelds. Es sveicināt, Renār!
Labdien!
Ķepa uz sirds noskaidro.
Es kā vīriešu kārtas pārstāvis šajā redījumā gribu tad uzreiz arī ķerties klāt pie tās svarīgākās statistikas rādītāja, ka kā jums šķiet vīri, kāpēc tā ir? Nu, vai tiešām čūsku turēšana vairāk piestāv vīriešiem? Un kāpēc tā? Vai esat dzirdējuši kaut kādus stereotipus? Varbūt jums ir izskaidrojums šim stāstam?
Nu, no manas puses grūti varbūt teikt, ka es pilnībā piekrītu tam stereotipam, cik es esmu sastapies un rādīju savu čūsku sievietēm, tad visas parasti ir diezgan priecīgas, jo tomēr kaut kas interesants un neierasts. Varbūt vairāk no tā aspekta man liekas, ka tā statistika varētu būt dēļ tā, ka vīrieši varbūt tā statistiski vidēji vairāk ir tendēti uz risku kā tādu, un tomēr daudziem ir tas priekšstats, ka čūska ir kaut kas bailīgs vai no kaut kas no kā jāuzmanās un ka kaut kāds risks pastāv. Protams, ar indīgām sugām tas tā ir, bet visā citādi man tādi īsti citu skaidrojumu nav.
Nu, tas, ka sievietēm vairāk patīk tā uķi puķi tādi dzīvnieci.
Nu, varbūt jā, tie pūkainie.
Labi, Raitim, kāds ir skaidrojums?
Piekartīšu kolēģiem, sākšu ar humoru. Protams, sievietēm patīk čūskas, kad rāda. Un mana praksa ir arī vairāk, kā saka, tāda, kad lielāko tieši daļais dzimums vairāk interesējās, vairāk tā kā grib iegādāties. Lai kāds ir neliktos, ka tur vīrišķīgā kaut ko vairāk vajag, tad tieši sievietēm ir lielāka interese, vismaz manā, cik man ir pieredze bijusi.
Paga, tu teici, ka sievietēm bailes no čūskām, jo tās so tā kā viņu radinieces, nu, nepatīk čūskas, kāpēc?
Jā, nu, konkurence, tas jau ir dabīgi, tas jau visām sievietēm tā ir. Tur tās skaistuma lietas un tā. Un tā kā, nu, kā kurai. Sākumā visas šņāts un pēc tam visas beigās ir mīļas.
Nu, labi, tas ir... pastāstiet par to visu smieklīgāko reizi, kad jūs kādai sievietē rādat savu čūsku, kas ir, nu, kas ir noticis, kādas ir bijušas reakcijas.
Jāsaka droši vien, ka spiedzieni, tas ir pirmais, kas parasti nāk. Tad ir tāds viegls izbrīns, interesētība. Tad saka, kad es no tāluma paskatīšos uz viņu no stūrīšu istabas, tālākajā stūrī nostājās, skatās
ziņā. Tikai
netais vaļā, kamēr es neesmu pateikusi, ka var. Un tad lēnām, nu, īstenībā parasti diezgan ātri, kaut kādā 10-15 minūšu laikā jau nonākam līdz tam, kad ir gatavi pieskarties, un tad arī beigās saka, labi, es paturēšu arī. Un tad ir tas pirmais apbrīns par to, kāda ir vispār sajūta turēt čūsku rokās, jo, nu, es vēl joprojām nevaru atrast neko līdzvērtīgu, kā vispār aprakstīt to sajūtu. Jā, iedomājies, ka tev ir liels skelets, kustās, katras ribas tu jūti, kuras slīd caur tavām rokām. Man personīgi ļoti patīk uz kaklu viņas likt. Un tāds jau tā kā masāžs tev ir, jā, tad jā, tas ir kaut kāds tāds hipnotisks nedaudz varbūt pat.
Es vēlos paturpināt vienu aspektu, ko es tikko saklausīju, Renār, tā jau tevis sacītajā. Tu teici, ka tev patīk čūsku likt ap kāklu, just tā skeletu, tās rības, vai ne? Es dzirdu kaut kādu savā ziņā tad terapeitisku lietu, ko tu par to apraksti. Mēs zinām, ir, vai ne, kanisterapija, suņterapija, zirgu terapija, visas šādas terapijas, vai ir arī čūsku terapija, un vai kaut kas tāds vispār notiek?
Nu, es nezinu, vai ir čūsku terapija, bet katrā ziņā priekš manis jā, tas process ir kopumā diezgan terapeitisks, tāpēc, kad ar čūsku ņemoties ikdienā, viena lieta, ko tu ātri iemācies, ir nebūt straujam. Tu nevar būt straujš, tu negribi, lai viņi raustās, tu negribi, lai viņi uztraucās kaut kādā brīdī, un tas nozīmē, ka tu tā kā vairāk pielāgojies viņai, viņas ritmam, un līdz ar to arī pats varbūt tā nedaudz vairāk nomierinies, un tas ir tas, ko es arī izbaudu. Tāds sajūt nedaudz, ka laiks palēlinās ar viņu kopā.
Par to nomierinošo un vispārējo par čūskām, kad ir, zinu, kad ir ASV daudz vietas, kur tā kā ir zoo, bet ir papildus pakalpojumi, ka tu aizēji, nogulies tā kā uz masāžu galdi, tev tur uzliek virsū veselu čūpiņus ar mierīgu ložņā, nomierinu tādā garā un ne tikai, kā saka, kolēģis ir pamanījis to mieru un visu. Arī man tieši personīgi ir tas patīk, kad absolūts klusums, miers, lēnums, tā graciozu, viss tā līšana, jā, nu, lojali, kā saka, viņas tur viss, tas tev nomierina, un nav nekāda šo te, nu, vienīgās asās kusības, protams, ir pie barošanas, jā, bet tas ir arī pa lielam arī viss, jā, jo, teiksim, kā pitons, viņš jau pēc dabas ir salīdzinoši lēnīgs, jā, un tad tas ir tāds, un tas ir tāda graciozā, tā viss kustēšanās, un tas mieras, ka tev, viņš ir mierīgs, tu esi mierīgs, un arī tāpat terārijā tas pats tu skaties, un tāpēc ir nepavēl teiciens mierīgs kā pitons, jā. No turienes viņš arī nācis.
Mums tik daudz, kas ir jāizzina un jāuzina, bet vispirms mani un droši vien klausītājs arī interesē, kādas te jums katram ir čūskas vai katram no tām ir arī vārds. Sāksim ar Renāru. Kā sauc tavu čūsku un kādas šķirnes tā ir? Tā to var minēt.
Sūgas mēdz saukt, jā. Man čūska sauc Nagini. Tiem, kas ir varbūt Harry Potter cienītāji, zinās, no kurienes tas vārdiņš ir radies. Un čūska man ir, viņai ir īstenībā daudz vārdu piedēvēta, vairāk, visvairāk zinām, kā piena čūska. Viņa ir no Zalkšu dzimts, citi varbūt, kas nevar tāpēc nosaukumu saprast, noteikti ir redzējuši kādreiz, kad ir tāda čūska, kurai ir sadalīta pa tādiem krāsainiem posmiņiem. Jā, ir melns, sarkans, balts un tā tālāk.
Jā. Jau tāda ir, jā?
Jā.
Ok.
Tā ir manējā, bieži vien arī viņi tiek jaukt, un cilvēki baidās no viņas ar korāļu čūskām, kas ir līdzīgi izkrāsojami, bet tur tā secība ir citādāka, jā, un tās noteikti tu negribu uzdurties netīšām.
Raiti, kādas čūskas ir tev, un cik vispār?
Man kopā šobrīd ir ap 65 gabaliem, lielākoties no tiem ir žņaudzēji, tie ir pitoni, ir arī žņaudzēji čūskas, ir tas pats kā kolēģim piena čūskas, ir arī anakonda zaļā, kas ir visur filmās, kas gāž kuģis it kā riņķī un ēd tur visu kaut ko un ko tik vēl nē. Bet dzīvē bišķiņ savādāk ir, nav tik traki. Un vēl dažādas sugas un dažādi varianti, jā, kas saka, tur kopā tur atsevišķi raidījums pa īsbūs, lai visi izstāstītu, par katru izstāstītu. Lielākā daļā, protams, arī ir vārdi, kas ir radušies kaut kādā veidā no kaut kādas uzvedības, no krāsām, no kaut kādas, kas man kaut ko asociējās.
Es zinu jā. Samtiņu. Kāpēc jā. Samtiņš?
Tāpēc, ka viņš ir tik samtains, kā maza bērna. Nu, tā kaut kā, jā.
Tu esi mans draugs. Ķepus sirds.
Šis joprojām ir Latvijas Radio 2. Šodien mums raidījumā Ķepus sirds čūsku diena. Mēs runājam par čūskām un runāsim līdz pat raidījuma beigām tieši par čūskām. Vai kopā ar čūsku gatavi dzīvot arī citi ģimenes locekļi? Par to vēl neesmu aprunājušies ar kungiem. Šodien pie mums studijā, piemēram, Raits Rūtenbergs un Renārs Šēnfelds, abi divi čūska entuziasti, ja tā var teikt. Runāsim arī par to, ko tad nozīmē čūska kā mājas mīlulis. Un Raiti, tu pirms mirkļa izstāstīji to, ka tev ir 65, vai ne, čūskas? Renāram savukārt viena, ja es pareizi saprotu.
Pagaidām.
Tas ir skaidrs, ka pagaidām. Viena es saprotu, tas ir skaidrs, tev ir terārijas, tu viņu noliec jebkurā vietā, savā dzīves vietā, kur tu vēlies, bet tev savukārt es gribu pavaicāt, tev ir atsevišķi māja savām čūskām, vai kur tu to visu esi ietilpinājis, jo, nu, piedod atveno 65, tas ir diezgan liels skaitlis.
Es kaut kur jau to esi teicis, es teicu, ka dabas pārbaudē teicu, ka man atbrauc pārbaudē, tur labturības un viss tās, nu, uzraudzīts, tas tiek diezgan nopietni. Un kad atbrauc, nu, tad rāda, kur te kas ko, un es man vienkāršāk ir parādīt, re, kur ir manas divāns, un tas ir arī viss, pārējais viss ir viņām. Tu esi dzīvoklī, viss, kā saka, sienas, otra istabā, viss ir pakārtos virtuvē daļa, viss ir raiti, bērniem atdots.
Raiti, sanāk, ka tu tomēr dzīvo pie čūskām,
jā? Tā sanāk.
Tev varētu savu pa čūsku karali.
Nu, jā, kā kurš cits par čūsku veicu lamā, nu, man nav bēdas, es tikai par, un Tas jau būtu labākais.
Čūsku ķēniņš, es izdomāju, jau iesaukties pēc. Tas varētu būt tas, kā mēs tev rokristām šeit ķepaus.
Šitas der.
Bet jautājums uzreiz, kāda ir rutīna, vidēja dienas rutīna cilvēkam, kam mājās ir čūska? Nu, piemēram, ja mēs zinām, ar suni jāstaigā rītā vakarā, kā minimums, cik stundas nu, jāpatērē, lai, nezinu, aprūpētu savu čūsku?
Cik pats vēlēs. Tur nav tā kā sunim, ka tev katru dienu tev obligāti ir jāizved. Tas ir, man liekas, manā skatā pateicīgākais mājdzīvnieks, kāds vispār ir. Barošana ir tikpat, tur aptuveni divās nedēļās reizi. Jā, ja tu vēlies pa dienu tur izņem, jo tu vairāk staipīs, jo viņš pie teviem vairāk pierdīs un teiksim, kā saka, būs drošāk. Jā. Tu vari staipīt tur rentās reizes, var nestaipīt necik. Jā. Nu, tas ir tāds dzīvnieks, kas neprastā baigāko uzmanību. Jā. Tas ir pēc sevīm, ja tu pats vēlies. Un, protams, ir kaut kādi momenti, kad ir ādas mājas un kad viņiem nevisai patīk, ka viņi staipē, kas ir tā kā būtu jāievēro. Jā, bet, nu... Es domāju, tas nav tas trakākais moments, un šī te aprūpa ir tāda, nu, ikdienā minimāli aizņemtiem cilvēkiem, teiksim, un kaut kādiem, kas nav bieži mājās, man liekas, tas ir labākais, kas varētu būt. Jā, tas nav katru dienu jāpapājā, jāpaglauda, tur jāapčubina, tagad tur tas šitais ūdentiņš ir, pabarots ir, un viss, un jau vairāk kā ties guļ, kā saka, jā, izbauda.
Renār?
Jā, es lielākoties varu piekrist noteikti mājdzīvnieks tiem, kas ir aizņemtāki. Varbūt Raita gadījumā tur ir nedaudz vairāk jāpiepūlās, jā, tik daudz čūskā mājās. Bet te varu teikt no savas pieredzes, ja ir viens dzīvnieks, viņš mājās, nu, ja tev kādreiz jāizbrauc atvaļinājumā uz nedēļu, par to nav jāuztraucās, jā, pirms aizbrauc paproja, padzirdīja, atstāja svaigu ūdentiņu un uz nedēļiņu var aizbraukt atpūsties un nav neviens jāsauc pieskatīt vai kā citādi. Tas pats arī īstenībā, nu, katrā ziņā pagaidām vienu uztroca, tad manā skatījumā lātākais mājdzīvnieks, ko pabarot, viennozīmīgi, ja tur rēķina, tad dot tādu normālu izmēru pelītu reizi nedēļā, reizi divās, tad, nu, es vienu brīdi rēķināju, man tā tīri pabarot uz gadu, ne knapi vairāk kā 50 eiro izmaksā. Jā, tad iedomājieties 50 eiro, tur kāds kaķīts mēnesī noēd, ja mēs gadā to atstājam uz vienu dzīvnieciņu.
Par vēl vienu lietu, kas es pieļauju, kādam varētu šajā brīdī rīktīgi izsist apetīti, ja tā var teikt, bet nu čūskas ir arī jābaro, vai ne? Un barošana ir viens no jautājumiem, kas pieļauju, ka daudziem varētu šis mazliet dīvaini, jo nu dzīvu vai sasaldētu barību, kā ir tas pareizi, jo nu tajā brīdī tā jūsmošana var beigties. Nu, tā kā čūska ir forša, bet tā kā jābaro, es taču negribu to pelīt, ņemt rokās tagad, vai žurku mazulīt, vai tur cālīt, vai tur jau ko var nopirkt.
Dažādās
formās.
Jā, ar to barošanu tas ir viennozīmīgi temats, kas visvairāk. Īstenībā pirmais jautājums parasti arī, ko man prasa, ir, kā tu viņu tur baro ar dzīvām pelēm un tam līdzīgi ne. Ir cilvēki, kas ir tā piekritēji, cik es esmu sastapies, tie, kas visvairāk uztur šos dzīvnieks nebrīvē, parasti to dara ar saldētām pelēm. Tas nozīmē, ka tev viņas ir sasaldētas kaut kādā kvantumā, un pirms tu barotu viņu, ieliec siltā ūdenī, tāpat kā atsaldē gaļu tīri, lai tai čūskai ir vieglāk saprast, ja, kur ir pirmkārtām, kur viņi vispār atrodas tajā telpā, kad tu viņai viņu dod, un otrs ir, lai, protams, ir vieglāk sagramot viņai to barībiņu. Pats process, kā tāds, ir saudabīgs, tādā ziņā, kad noteikti es vismaz personīgi izmantoju ļoti garas pincetes, lai viņi nepierod un kādreiz nesajauc manu roku ar peli. Kā tas var gadīties tiem, kas varbūt YouTube'ā pavada vairāk laiku, var atrast ļoti daudz video, kur kāds kļūda spēc ir īpaši lielāka izmēra pitona, izdomā tur pabarot ar trusi no rokas, un tad tas var visādi interesanti peikties. Tā kā no tā noteikti iesaka izvairīties. Jā, tomēr smaržas un tā redzi tur čūska ir nedaudz savādāk uzbūvēt, nekā tas ir citiem mājdzīvniekiem. Nu, un brīvajā laikā pareizi no kā arī jāuzmanās ir nesajaukt peles saldētavā ar pelmeņiem. Tur kopā vienā čupiņā guļ.
Labu apetīti visiem.
Jā, labu apetīti.
Nav sanācis sajaukt?
Bija tu vienreiz. Bet tad atupos pie gatliņa.
Par medījumiem, ēšanu un vēl daudziem faktiem runāsim pēc brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Šo radio pārraidi, protams, atradīsiet populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīvu sadaļā. Kas šobrīd ir pasaulē visstilīgākā čūska, ko jebkurš čūsku audzētājs vai kolekcionētājs gribētu savā pārvaldībā?
Spektrs, man liekas, ir Tik daudz vieniem patīk žņaudzēji, otriem patīk godēji, trešiem indīgie, un tad no katras šīs te kaut kādas tās klases, katram ir savs kaut kāds, jā, tur citam albīni, citam tur vēl kaut kādas morfas, kas ir tur samiksēti, jā. Te tā īsti viennozīmīgi, nu, nezinu, ir kaut kāda zelktēna, kas tur populāri, jā, tās konstnieks, ko, kas tā kā Anglijā un visur ļoti, ļoti tā kā kāmīši mums mājās spēk bērniem, jā. Bet tas vairāk tāpēc, ka viņi ir lēti un, nu, vieglāk kopjami, nav nekādas speciālas temperatūras baigi vajadzīgas un varbūt tāpēc, bet, nu, katram savs, man jau ir kaut kādi tur tādas, zināmi, kā saka, ko es skatos, jā, citām akalās varbūt nepatīk, tur tīri individuāli, man, tas ir mans tāds viedoklis.
Jā, es gribēju piebilst, kad, zini, tas jautājums ir apmēram tāpatās, kā uzprasīt, kur ir labākā mašīna.
Līdzīgi, jā, bet es domāju, vairāk, piemēram, mēs esam ķepā uz sirds identificējuši, tad, kad ir badīs, kas spēlē futbolu, basketbolu, un zelta retrīvers ir populārākais suns, vai tajā brīdī, kad bija simtveids dalmācietis, dalmācieši bija populārākie suņi, un ar kaķiem arī līdzīgi. Vai čūska arī kaut kur parādījusies pop nu anakonda Nikijas Mināžas dēļ noteikti es to redzētu, ka tas nu, tā kā notiek un cilvēki vēlas anakondu, vai ne?
Nu, par anakondu... Bet, ne... Es pirms gribēju anakondu un tad tikai ieklausījos, ka Nikija par viņu ziedi. Un es, man liekas, biju šeit pat raidījumā, kur jūs teicāt par to. Es savu sākumā tā neiebraucu, kas ko mēs tam pareizi. Tā tur kaut ko viņi tur var runāt.
Kaut ko viņi tur stāstīt.
Jā, bet man kaut kā tā, nu, es nezinu, iekšējais uzskaties un kāds kaut kā jūt, kas ir tās. Teiksim, ir kaut kādi dārgāki eksemplāri, kas ir, tā kā, teiksim, kolekcijās, kas skaitās, tā kā, nu, ka tev tur tāds ir, tad tas tāds, tā kā, jau, tāds jau skaities fāteris, jā, tas tāds jau nopietnāks, tur, teiksim, kaut kāda kopšana un viss pārējais, tad, teiksim, tad tu jau visi jau, tā kā, apgūst kaut ko no vienkāršākiem, no zelktēniem jau tur pārgājis uz kaut ko jau tādu, jā, nu, tas varbūt tāds faktors vairāk, nu, vismaz manā gadījumā.
Nu, labi, bet papildinot Magnusu jautā to, kas jums katram būtu tas savs, nu, tas sapnis?
Ā, jā, ļoti labi, ļoti labi.
Man ir viena suga padomā, es gan nezinu, kāds ir latviskais nosaukums, droši vien tulkojās kā kaut kāds strupdegunas, austrumu, rietumu, eastern hognose, western hognose.
Man ir divi gabali tādi.
Jā, un tās ir tās, kuras es ļoti, ļoti, ļoti gribētu veidot tiešām plašu kolekciju ar viņām, jo tas, kādas krāsu kombinācijas vispār ir iespējams un kādas ir redzētas, nu viņas ir tādas tā kā... Piemēram, baltās es viņas savus par tādām pēļu kaklarotām, jā, viņas ir ļoti salīdzinoši nelielas īpatnējas ar to, kad, ja ļoti nobīstās, tad metās uz muguras gāž mēlu ārā un izliekās par beigtām, kas komiski, protams, izstās, bet tas rada dzīvniekam lielu stresu, tāpēc neaicina nevienam, kuram viņas ir, mēģināt to kādam nodemonstrēt. Saudabīgi katrā ziņā radībiņas un salīdzinoši kompaktas priekš saviem izmēriem, kas nozīmē, ka nu, tādai paprāvai kolekcijai pat īstenībā varbūt salīdzinoši tik daudz vietu neaizņemt. Ne visi dzīvokli, pusdzīvokli varbūt. Vai,
jā, var papildināt par kolēģi teikt to, ka viņas ir ļoti komiskas, viņiem ir tā mīmika, es pa sēņu viņu saukšu, jā, viņam tik tās mazas virbulītes, tāds knābītas deguns uz augšu, viņas ir absolūti netipiski pēc, es teikšu, atkal sējas čūskām, jā, jo viņiem tas purniņš ir vispār spits uz augšu, tā kā, saka, zvirbuļa knābītes, jā, un viņas ir absolūti komisks, viņas tur to ēšanu, tur uzvedās visādas figūras taisa, un tā pati mešanās otrā, tas pats ir, nu, viņas zaukša dzimta, tas pats, kas ir mūsu zelktēnis, jā, viņas sabiedē, tad ar metās otrādi mēlu ārā tēlo beigtu, un tā tēlo un šitā, un viņi nu absolūti tādas, nu manā skatā, es zinu, kā viņi dabā izdzīvo, viņi tādi dureciņi ir, es nezinu, ko tas tur tas viss ir, bet viņi no tādas absolūti nepopulāras čūskiņas vienā brīdī ir, tiešām uzlidoja kaut kādā tādā, nu, tieši sieviešu kārtas pārstāv baigi uz to, tieši uz to Hagnos ir kā saka, uzmīkstuši acis, jo viņas tāds komisks ir, viņas arī neatgādina baigi čūsku, viņas ir īstas maziņas tādas, un attiecīgi, nu, bailes, nu, kāda no viņas, no tāda maza strupa kaut kāda kunkulīša, kurš tur metās otrādi, jā, nu, es domāju, tāpēc arī tā, kad, nu, tas skats komiskais.
Raits izstāstīja par Renāra sapni, bet kāds ir tavējais? Tev tik daudz čūskas jau ir, bet kura, nu, reāli iekarot tavu sirdi? No tā aspekta, ka tāda tev vēl nav bijusi.
Nu, man ir tā, man tas sapnis tāds, es labprojām par kaut kādu zoo telpu sapņoju, tā kā mēs kustamies tur uz to virzienu, iet tā lēnām čīkstot, bet iet, un tas papildinājums būtu kaut kādām savām, tās, kas man ir savāktas tur, tās, kas ir visādi boā, jā, koku, kas ir tiešām skaisti, spilgti zaļi un visādi koku pitoni, jā, kas man ir kaut kādu pāri dabūt otru pusīti, jo nu, pagaidām tās telpas es esmu tā pareiķinājis, lai būtu vienam labi. Jā, un tā kā atrast katram kaut kādu to pāri, jā, kas man ir. Tas ir savs sapņus lielākoties es esmu tā kā piepildījis.
Mēs tiešām visu šo raidījumu runāsim par čūskām. Runājam par čūskām, nu tādā kārtīgā svētdienā čūsku temats raidījumā ķepa uz sirds arī jums visiem par prieku. Prieks jūs atkal visus sveicināt šajā svētdienā. Raidījums ķepa uz sirds turpinās un kā jau labi saprota tie, kas uzkavējušies no raidījuma sākuma, mēs runājam par čūskām, tie, kas radio ieslēguši tikko neuztraucieties. Nemūciet nekur projām par radio, nekas tas čūskas jūs mājā nenokļūs, bet tik cik daudz mēs esam sapratuši, čūskas izklausās kā ir diezgan foršs mājdzīvnieks vismaz. Man tā sāk šķist.
Jā,
negribu teikt, ka es esmu bijis noliedzējis, bet jā, skan labi, skan labi.
Varbūt arī pat pārdomās pēc šī raidījuma.
Kāds zina.
Pie mums ciemos joprojām ir divi čūsku saimnieki, Raitis Rūtenbergs un Renārs Šenfelds.
Kā ir jums? Esat kādreiz dzīvē saskārušies ar ultimātiem no otrās pusītes vai čūska vai kā citādāk? Kāda ir jūsu komunikācija ar ģimenes locekļiem par čūskām?
Man tas viss stāsts jau ir no bērnības tāds, kad, nu, kā jau par ģimeni runājot, kad visādu padomu laiku un stereotipus jau daudz to un tik stāstījis, jā, arī, kad, nu, kā sievietēm ir vairāk tā kā it kā daļai baila, bet, ja tu parādi un pastāsti, tad ir daudz savādāks domas, un man tāpat bija ar mammu arī, kad tas bija maziņš, kas tiep mājas, pat bija, saka, man bija izvēlēs vai no mammu vai no čūska, un tajā vecumā, protams, kad mamma, jā, tad jau bišķi vecāks
tajā
bija.
Tajā vecumā.
Nu, vai tajā vecumā.
Jā, bišķi vecāks bija, tad bija tas pats, nu, tad tā kā tas bija 18 kaut kāds zelgt, tas tie bija, nu, tad...
Piedod mamīt, jā.
Jā, nē, tad bija tad vienkārši, nē, nu, okei, okay, nu, zelgts, okei, okay, nu, tad dzīvojot ap garažā. Jā, un tad tas arī bija tās, nu, garažā īsti negribējās, nācās kaut ko, un tad pēc tam kaut kādi gadi laiks pagāja tā informācija un visas apjomas, kad, nu, tad cilvēkiem var pastāstīt, parādīt, tāpat arī mammai pastāstīt, parādīja, visu pačam bija, un tad beigās viņi arī sēžam balīties tur rokās, un saka, nu kā es tā, jā, un ļoti daudziem ir tā kļūda, ka tā nezināšana, daudz bērniem būtu nē, kategoriski nē, man bērnam nebūs, tur ģimenē nebūs, un atbrauc vesels ģimenes ciemos pie manīm tieši šo te pārvarēt, lai viens grib, pārējie negrib, un tad atbrauc, pačām, un beigās sāku vīrs, es arī gribu, tagad vīrs bija pret, sieva saka, es gribēju, un tad vai tad divus pitons ņemsim tagad, jā, un šitā te, un tas ir tāds, lielāko ties, praktiski 95% gadījumos viss ir pilnīgi pēc tam, kā es tā, vispār, viņa taču ir savs, viņa taču ir forša, nu, saka, es, kā es jau saku, forša šāds maciņš mīgs dārgs, jā, tas nav tur nekas mitrs glums, nu, sievietēm jau patīk viss tās lietas foršās, nu, un tu, kad atbrauc pačām, tad tā, kā tā, jau, viņa taču neko, nekā, viņa nekož, nekas nav, jau, kā es saku, ko tev var izdarīt, viens striķītis, jā, kuram ir tūkstošreiz vairāk no tevīm baila nekā tev divkājienam, tu priekš viņas esi Godzilla liela, jā.
Renār, kāda jums pieredze nav bijuši, kādi ultimāti vai kaut kādas pretenzijas no ģimenes locekļiem vai no es vai čūska?
Ultimāta nē, bet līdz piegādes brīdim pagāja kāds laiciņš, līdz iegādes brīdim, pareizāk sakot, jo es tajā brīdī dzīvoju kopā ar tēvu, bija vēl nepilngadīgs un skaļi brelstījos par to, ka es gribu čūsku mājās, viņš man visu laiku teica nē, nē, un vienu reizi aizgāja līdz tādai sakāpinātai sarunai, kur es beigās saku, nu, klau, kas par lietu, kā tas nākās, kad mēs esam visi dzīvi ar dzīvniekiem apkārt, mums vienmēr ir bijuši mājdzīvnieki un vairāk pie tam vienlaicīgi, un kāpēc es tagad pēkšņi nevaru čūsku turēt mājās, viņš man saka, es negribu, lai ir indīgs čūsks mājās. Un es sapratu, ka vienīgais slieksnis viņam bija tas, ka viņam šķita, ka bez maz vai visas viņas ir indīgas vai bīstams. Un kad es paskaidroju, ka tā nav bīstama, viņš teica, nu labi, jā, droši ņemam un viss kārtībā. Paldies Dievam, jā, ultimāti nav bijuši pretenzijas, nav bijušas jāpiekrīt raidteiktiem par to, ka principā visas bažas, kas cilvēkiem ir tīri nezināšanas dēļ. Viņi nezin, kas tas ir, kā tas ir. Ko tas nozīmē un ko tas no tevis prasa un vispār par to dzīvnieku ļoti maz ko zina un līdz ar to arī neizprot, kāpēc tāda vajadzība, kāpēc tu gribi, kāpēc negribi iedomājas. Ja mēs neko nezinātu par kaķiem, droši vien šķīst arī dīvaini lielākajai daļai mēģināt turēt kaķi mājās, kas tur kaut ko lēkā pats dzīvo, gāž tev podas un ko tik vēl ne.
Vai ir kaut kas, ko mēs nu, varam mācīties no savu mīluļu, nu, piemēram, no saviem, no suņiem un no kaķiem, tā būšana šeit un tagad, kaķis sniedz, piemēram, tā redzēt, kā baudīt dzīvi, vai ne? Pilnīgā, absolūtā relaksācijas režīmā. Ko mēs varam no čūskām mācīties?
Miers.
Miers, miers. Kas vēl?
Man neskatā. Absolūts miers. Pilnīgs miers. Mierīgs kā pitons.
Miers viennozīmīga. Otra, es nezinu, varbūt es to vairāk izjūtu personīgi, bet katrā ziņā tas ir tāds nedaudz vairāk kontakts ar saviem instinktiem, jo viņa galvenokārt čūskas vadās vairāk kā instinktiem, ja tas nebūs tev kā sunīts, kurš tur uz vārdu atsaucās, tev tomēr ir jāvēro viņu un jāskatās, kā viņa uzvedās un jāpielāgojas viņai, ja, kā minēja iepriekš. Un līdz ar to tu nedaudz vairāk arī pacīnies ar saviem sākotnējiem instinktiem, tur neraustīties līdz, kad viņa straujāk pakustās un citādi un beigās atrast to kopējo ritmu. Tā kā, nu, laikam jā, saknē visam ir mirs, kas nāk tam līdz un skatīties vienu var stundām ilgi, kā tas dzīvnieks pārvietojās, tas ir tāds, kā es saku, zem hipnozes nedaudz atrodies, varbūt arī tāpēc multinēs kādreiz zīmē, ja, kad nohipnotizē tev čūsk.
Pareiz.
Iepriekšējos raidījumos mēs runājam par maziem grauzējiem, ka daudz, piemēram, nezina, ka kāms ir vienpatis, viņam tā kā jābūt ir jādzīvo vienam, savukārt jūras cūciņām ir kaitīgi dzīvot vienām, tām labāk būt ar kompaņonu. Man jautājums tāds, vai čūsku var turēt vienu, un kā šīs radības uztver citus sugas brāļus, piemēram, Renāram ir viena čūska, vai viņa ir laimīga?
Es teiktu, ka noteikti viņa ir laimīga, viņai ne par ko nav jāuztraucās, nav nekādi riski, vienmēr ir silts, vienmēr ir pabarots, varbūt pat uz robežas par daudz pabarots, un tādā ziņā es teiktu, ka viņi ir īpaši laimīgi, jo nu, arī dabā pārsvarā viņas uzturās tomēr vienatnē un saiet bariņā tikai, kad ir laiks radīt mazuļus.
Ko Raitis saka?
Nu, šeit ir tā, ka par to kopā turēšanu to vienmēr vajag painteresēties, jo ne visas var turēt kopā. Ir sugas, kuras nevar turēt kopā, kurai var būt interesanti pagaršot otru.
Jā. Arī čūsku vidu?
Jā. Kobras, jā, piemēram.
Jā, un ja tur, ja, teiksim, ir izmēros, teiksim, ja atšķirās izmēros, teiksim, arī pitoniem vai tiem pašiem, ot kā ir piena čūskas, jā, tad lielāks var apēst mazāku un bēdi nezināt, nu, kā dabā. Nu, viņš, ko dabūja, to ēda, nenāk jau katru dienu tā pēla garām. Un tāpēc ir jākombinē, kad ir ko tu turi kopā, jā, attiecīgi tur ir arī stāsts par to, kad, ja tu taisi kaut kādu koloniju, tad varbūt tēviņš un vairākas mātītes, nevis divi tēviņi un viena mātīte, tad būs cīņas atkal savā starpā. Viskā pie cilvēkiem. Tur katram savs raksturs, katram savu uzvedību un ir jāzina, ko laist, ko var laist. Barošanu nekādā gadījumā kopā nevar barot, jo viņiem tāpat kā suņiem arī čūskām pie bļodas draugu nav. Jā, tur ja viens saķer spēle vienā galā, otrā vaļā nelaidīs neviens. Tur, kā es teicu, mauks līdz galam. Un tas ir tā atpiņķerēt šo te mūžekli ir ļoti tā, nu, sarežģīti. Jā, un tāds stresains process man ir gadījies. Un tad tā ir kā ir to visu. Bet jā, ir obligāti jānoskaidro, kurs var turēt kopā, kurs nevar. Bet vienīgais galvenais noteikums ir barošana atsevišķi katram.
Bet kā čūskas atdzīvo ar citiem mājas mīļiem? Viņas ko dara, kad ierauga? Ir kādam pieredze?
Nu, jā, man ir, kā saka, mammas suns mazais, jā, ir nācis pie terārija ar pitonu meiteni, viņi katru dienu ar purniem saiet kopā, mēs jau vēl smējāmies, ka brūti ir tagad viņam.
Viņi tiešām viņi negrib notiesāt?
Man viņš nav tik liels, tur vairāk tas suns var bērni nodarīt. Karaliskajai bitonai jau nav tik liela, jā.
Kā viņi izvērtē, vienkārši ir pārāk mazs.
Tad būs draugs.
Nē, pārāk liels jau apāst.
Draugos, jā.
Nē, nu viņa, es teiksim tā, es esmu novērojis, un es tas ir, es domāju, tas tā, tas arī ir čūskas ļoti zinkārīgs pēc dabas. Viss kā vien. Kad kaut ko tīri vai dari, viņas nāk skatīties. Tas pats ir arī ar suni, jā. Es teiksim, esmu aizbraucis pie Bračkas ciemos, tur lielāks suņi ir, jā, un ar tā kā pielicis. Viņa viens otru apost, čūska vairāk ir bailīgāk nekā tas suns, jā, un vairāk jāuztrausās par to, ka tas suns kaut ko vai kaķis nenodara pāri, jā, šim te reptīlim. Bet tā absolūti nekad nereizi, cik man viss saskarsmi, ja tu, teiksim, saprāti robežās, nu, parādi tur to distanci un kas, tad viens otru apošņā viss, un tik es saku, es novēroju to mazo šunelu, viņa tā draudzība bija. Katru dienu kātais iztap, tā tas klāt pie terārija, viņa arī pienāk, bet tīri tā viena meitene, mēs smējāmies, Brūtgans un Brūti, jā. Un visu un izņem ārā, un šunels tur taisa visādas pirms, ka viņam kauns būtu, ka fīrēties grib, nu, tas tāds humoriņš no dzīves, jā. Un, nu, tā, nekā tāda baigi, nu, viss atkarīgs arī no tiem čekājieniem. Ir jau dažādi, ir jau, kas arī cilvēkam ieķer, parādi tikai.
Jā, Renāram kāda pieredze?
Līdzīgi vienmēr mājās ir bijuši suņi kaķi. Galvenokārt piekrīt, jā, viennozīmīgi tam, ka džūskas ir tās, kurām ir visinteresantāk. Viņas parasti seko līdz visam, kas notiek telpā, staigā tev tur līdz gar terāriju malu un tam līdzīgi. Kaķi kādreiz tur palicās augšā paskatīties, kas tur īsti ir, bet viņi tā ietur distanci. Tāds neizprotam radību priekš viņiem suņi tīri apost un kaut kā aizmirst vismaz manā pieredzē par viņas eksistenci. Tā kā galvenokārt īpaši nepievērš uzmanību, jo tomēr arī viņi tā salīdzinoši mierīgi pārvietojās, varbūt kaut kur tur fonā ir, un tas kaķīts vai sunīts viņu arī tik ļoti nepamanīgi dienā.
Nu, man liekas, ka viena lieta, ko no čūskām varam mācīties, ir tas, ka tu būsi mans draugs, ja tu esi par lielu, lai es tevi apēstu.
Tuvojoties raidījuma noslēgumam, pieskarsimies arī veselības tematam par čūskām. Arī, zin, kas ir jāzina čūsku topošajiem saimniekiem, entuziastiem par čūsku veselību, kādas ir populārākās slimības un vai visi vetārsti uzņēmas ārstēt čūskas, kad tās ir jāārstē?
Nu, par vetārstiem jāsaka, ka man, paldies Dievam, nav nācies saskarties līdz šim. Un pirmais, ko izdarīju, ir izlasīju atkarībā no sugas, jā, tad ir jāpārliecinās, kādi ir tie ideālie uzturēšanas apstākļi un kas ir tie kairinātāji tām čūskām. Manā gadījumā tad viena no lietām, par ko noteikti ir jādomā, ir kādi pakaiši tiek izmantot terārijā, lai viņi nav pārāk putekļaini, lai nesit pārāk daudz uz alpceļiem, jo tomēr viņai patīk dzīvoties galvenokārt pa zemi, netik ļoti, kā varbūt kādam pitonam tur arī kādreiz patīk kādā zarā uzrāpties un augšā atpūsties virs tiem pakaišiem, jā, tad lai nesanāk, kad ir pārāk daudz puteklītes, lai neveidojas nekādas plaušu problēmas tur iekaisumu un tam līdzīgi. Viena no lietām, ko visinteresantāk dzirdēt, pirmo reizi ir kāds čūska nošķaudās, un tad tu saprot, jā, pareizi, viņš arī šķauda.
Kā viņš šķauda? Kā cilvēki līdzīgi?
Tāpat kā cilvēki, tāpat kā kaķītis.
Vai tu var atdarināt šķaudienu skaņu?
Tāds... Okay. Tāpat tās arī pirmo reizi naktī dzirdēju, es pa piecēlos gultā, un es domāju, tā, tas tikko notika, vai man tikai likās, vai es gulēju, jau es nevaru saprast. kā, un tad arī sākām aizdomāties, kas ir par iemeslu, bet viņas vienkārši arī periodiski mēdz to izdarīt. Nav teikts, ka tam ir iemesls noteikts.
Raiti, ar ko slimo čūskas un vispār vai ir piemērot vetārsti?
Jā, mans gan... No, kolēģis pieskārās tieši tādām, jau, kad ir čūska līdz tevim nonākusi jau, kas ir tā kā jāvērš uzmanība. Mans gan ieteikums sākumā būtu pirms visas iegādes jau sākotnēji aplūkot arī pārdevējiem prasīt vismaz 5 minūšu gara video uzfilmēt šo te čūsku, vai nav kaut kādi tur, nezinu, burbuļi, vai tur uzvedība dīvaina, vai tur mutra nav vaļā. Tas ir pirmais, ka tu iegādājies, jo tu vari atvest jau slimu no kaut kādas audzētavas, izsevišķi kaut kādās ārvalstīs nepazīstams cilvēks. Ļoti daudz, teiksim, kā mūsu tautā saka, iesmērē, jā, un tad to atved un visādas sērgas, un kas gala rezultātā viņas ir lielākā daļa nav ārstējums, jo mums tie vetārsti ir kā ir, mums ir, vismaz pagādāt, kur es sadarbojies, ir viens kungs, kas, nu, kā es teikšu, tā velk laukumu šajā visā, un Latvijā, pat cik tas tā kā sāk attīstīties un paliek populārāks, tad arī tā kā vairāk valpa vetārsti ir, kas tā kā, nu jau ir pa ķirzakām un valvis kaut kur, kā saka, var vērsties, ir kāds bēdas. Tāpēc tas sākotnējais ir jāskatās visu čūskām. Kas tik nav? Viesnes varbūt, ja tev paaugstu ir temperatūra. Jā, visādas skaits varbūt, jā, tieši respiratoriskās, kas ir, ko tu iegādājoties var atvest, bet nu, tad ar lielākā daļa neārstējums tas ir, un tu tā kā nopērts, un tu redzi, kā viņš mocās tas dzīvnieks, jā. Un tas ir primārais, ja tu nopērts veselu dzīvnieku kā tādu, nu, manā skatā, cik man ir bijis, nu, bēdu nav, tikai vienīgi turēšana, vajadzīgā temperatūra, vajadzīgais mitrums, un viss, un ja tas mitrums ir, viņa normāli met tādu, nav nekādu bēdu, jā, un tīri, no cilvēka ir atkarīgs, kāds šis te veselības stāvoklis būs šī te čūskai.
Piemēram, mēs zinām, ka trušiem, jā, trusim kaut kas notiek, momentā jārēģē, momentā, jo viņam tur tas barības vats savādāk var aizdambējis un ir problēmas. Cik ātri jārēģē, ja čūska ir problēmas? Un te varbūt jāvēro, ja, piemēram, es dzīvoju Alūksnē un man varbūt tas līdz vetārstam ir jābrauc uz Rīgu, tad īsti es nemaz nevaru tādu čūsku ņemt, jo es nevarēšu viņu paspēt aizvest pie vetārsta.
No, vairāk vai mazāk, ja dzīvo Alūksnē un ņem čūsku, tad jārēķinās, ka būs jābrauc uz Rīgu. Viennozīmīgi es pieļauju, ka Alūksnē nebūs kvalificēta ārsta, vairāk vai mazāk, kurš varēs kaut ko tev pateikt vai kaut kā tev palīdzēt. Jo Rīgā ir konkrēti kungi, kuri ir praktizējušies Eiropā lielos zoodārzos, nu tieši nodarbojušies ar šo un zinu vairāk šīs nianses. Un ar to reaģēšanu ir tā, nu, neuzreiz to pamanīs. Viss atkarīgs, kas tur ir noticis un kas, un cik tu bieži staip. Nu, normāls saimnieks, kurš pārzina savu dzīvnieku, nu, redzēs ātri to visu, jā. Bet ja viņi tur uzvedās netipiski, dažādas tās izpausmes var būt. arī šī atteikšanās no ēšanas var kaut ko nozīmēt. Jā. Varbūt citreiz vienkārši negrib, ir tādi gadījumi bijuši, un nepatīk ārā spiediens laukā. Un viņš, nu, nē, un viss. Pat piedev viņam ne tā pēli, viņš apainojās. Mazie pitoni. Viņi uzmet lūpu vienkārši, un tu viņam ne tā padev pincetē. Ot, un visu. Ei, tu saprot, kas viņam ir. Bet tagad es jau zinu, ka viņam viņš ir lūpiņu uzmet.
O, cik mīlīgi.
Tad nemēģina vēlreiz pēc 10 minūtēm no cita sāna, tagad ar balto pusīti.
Nē, man jau tādas simpātijas pret tām čūskām jau rodās, jau raidījuma noslēgumā.
Var dzirdēt, Ines.
Jā, bet var es vēl dzirdēt. Tomēr tā pilnīgāk.
Cik liela terārija tev dāvināt? Ziemassvētku tuvojas klāt.
Nē, es vēl pārdomu pilna. Bet ir tā, ka kaķi un suņu saimnieki, mēs bieži dalāmies ar to īpašo tuvības sajūtu ar savu mīlu, cik ļoti viņi saprot mūsu un kā viņi jūt mūsu garas stāvokli, nolasa domas. Varbūt jūs katrs varat pateikt kādu savu īpašo epizodi, ko atcerties saistībā ar savu eksotisko mīluli.
No, es varu teikt tā, ka man ir varbūt, tā, es negribu izmantot to frāzi, bet labāk nezinu, kā aprakstīt. Man ir tāda dvēseliska radniecība ar manu mīluli. Tādā ziņā, ka es vienmēr esmu bijis ieinteresēts par čūskām. Es esmu dzimis čūskas gadā. No mazas bērna kājas ir skatīts dažādas bildes un video. Un National Geographic vienmēr ir bijis ieslēgts, kad ir raidījums par čūskām. Un esmu prasījis, lai dāvina enciklopēdijas. Un vienmēr ir bijis tā interese. Un tā, kad esmu ar to dzīvnieciņu kopā, ir īpaši, kad par rokām ir tāds sajūta, ka mēs esam vienkārši uz vienu viņu. Un jāsaka, lai arī cik ļoti ir patikuši visi kaķi un suņi, kas ir bijuši tāda veida saiknies, neesmu jūtis ne ar vienu citu no mājdzīvniekiem.
Raiti, raitas pa savām čūskām saka, tie ir mani bērni.
Jā, tie ir mani bērni visi. Nu, man ir praktiski identiski tas pats, un es arī novēroju lielai daļai, nu, vismaz, kas tādi vairāk ir, es arī ņem čūskas, visiem ir līdzīgi, ka no bērnības ir kaut kāda vilkme. Manā gadījumā, es nezinu, neizskaidrojām, es no mazām dienām man interesēja čūskas, visādi reptīļi, tikai un vienīgi čūskas zīmēju, rakstīju, tas pats visādus tur latīņu, un kladītes vēl no tiem laikiem saglabāts, jā, un ja varēju kaut ko ārstiept, tagad es saprotu, ka tā nedrīkst darīt, bet tas bija kaut kādi 90. Un kas tev ko mācīja atnes, un tad mamma uzzināja, ka skapī tritons dzīvo un vēl visādi kukaiņi, jā. Mājās ir bijis absolūti viss, bet, nu, mīļākais ir tas čūskas tieši. Kā jau teicu, un tad, kad zināmā vecumā, kad mammai atļaujās nebija jāprasa, tad attiecīgi, nu, tas ir tāds kaut kāds, nu, bērnības, un tas, nezinu, kas tā pa saikni ir, tas kaut kāds iedzimts, nezinu.
Bērnības sapņa piepildījums?
Jā, viennozīmīgi, nu, manā gadījumā 100%, jo nebija laiks, kad nebija zināšanas, nebija kur dabūt. Un tad vienā brīdī, kad tēt jau, man liekas, visa Eiropa izbraukā, tur ir pakaļ, kur ko atvests un savākts. Un tas ir tāds savs piedzīvojums, katram braukt pakaļ, un viņš ir mazuls, tad viņš ir jābaro, tā kā maz bēbis, cits nēd, tad pincetīt, tur viņam ņem karotīt, davai šitā, un tagad šitā, un tad viņš ir atsakās. Un tas viss ir tas tāds process, ka tu no tā mazā tārpiņa izaudzē, tur trīsmetrīgi tādu normālu mamīti. Jā, un tā kā, nu, katram raksturs arī tāds pats, kā saka, cilvēkiem, cits mierīgs, cits, nu, nevisai mierīgs, nu, tas arī ir individuāli.
Nu, re, kā sapņojiet un sapņi piepildās.
Jā, tiešām liels paldies, kungi, par to, ka pastāstījāt par savu pieredzi ar čūskām un rādiet tās čūskas sievietēm. Rādiet, es domāju, ka viņām tas ir jāredz, viņām tas noteikti patiks. Darīsim tā, lai Latvijā vīrieši nav vairs tik ļoti nospiedošā pārākumā kā čūsku īpašnieki. Šodien pie mums studijā bija čūsku saimnieki, pitonu saimnieks, un kā es viņu raidījumu sākumā nokristīju, čūsku ķēniņš Raits Rutenbergs un čūskas Gini saimnieks Renārs Šēnfelds. Paldies, vīri, par sarunu, un lai jums fantastisks tas gads, kad atkal čūska būs pie ruļiem.
Paldies.
Kaut kad drīz jau būs, ne?
No, jā, man kā reiz ir īstais zaļais koku pitons arī tieši nākamā gada.
Vai nākamā ir čūskas gads,
jā? Jā, nākamais ir zaļā koku čūska.
Es nezināju.
Cik koku pitons.
Perfekt. Lai mums visiem izdodas. Lai mums visiem izdodas.
Man būrītī dzīvo mājās. Simbols.
Murrāģam. Ķepavs sirds.
Bet mēs atgādinām, ka ķepu sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepavsirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreisberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Samer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.